globine. Uživo z duhovnikom.
Spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, dober večer. Današnja zadnja letošnja oddaja Globine bo res nekaj posebnega. Ne odvija se namreč kot ponavadi v našem radijskem studiu, temveč smo v Arupejevi dvorani Duhovnega središča svetega Jožefa tu v Ljubljani in najprej tu pozdravljam vse študente, obiskovalce Večerne akademije, vse ostale tudi člane moških skupin, ki so prišli na ta večer. Lep pozdrav tudi vsem, ki ste doma prek radijskih spremnikov in seveda dober večer vsem, ki nas spremljate v živo prek Facebooka in nas lahko tudi tam vidite in sodelujete aktivno s svojimi vprašanji in komentarji. Dober večer pa obema gostoma nocojšnje oddaje, to sta pater Damjan Ristić in pater Vili Lovše. Dober večer.
Dobro večer. Zdravljen,
dobro večer.
Zdaj se bom jaz kar usedel takole, da se bomo lahko bolje videli in seveda začeli našo, jaz mislim, da kar zanimivo aktualno temo, o kateri pater Vili veliko govori v zadnjem času, takoj ko se pojavi, kje je njegovo ime, se spomnimo na moške, možakarje in seveda duhovnost. Najprej pa bi prosil, pater Damjan, tebe, ker smo se dogovorili, da se tikamo, ker se poznamo, zato te prosim, da nakratko predstaviš Večerno akademijo, s katero se srečujete tule vsak mesec.
Tako je. Večerna akademija je eden izmed programov ali pa recimo dejavnosti jezuitskega kolegija v Ljubljani, to je pravzaprav kraj, kjer se zdaj nahajamo, je sicer sveti Jožef, ampak smo tudi v okolju oziroma zavetju jezuitskega kolegija, ki poleg Večerne akademije, ki predstavlja podobne takšne in podobne teme, ne samo duhovne, tudi druge teme, namenjene študentom in mladim. Tako da jaz sem zelo vesel, da je radio ognišče tukaj pri nas in sem prav vesel, ker večkrat sem tudi jaz na radio ognišče prav v oddaji Globine.
Danes smo pa...
Danes ste pa vi prišli kar sam.
Damjan, zakaj ste se tako odločili, da boste v študentski zasedbi, zdaj je malce širša, spregovorili o temi moški in duhovnost, ter seveda povabili patra Vilija?
To se pravi moški in duhovnost, duhovnost moških, ali kakorkoli že damo temu naslov, je ena izmed stvari, s katerimi, ki so tukaj doma pri svetem Jožefu. Poleg tega pa je to tudi bila ena izmed želja študentov, ker študenti sami povedo, kaj želijo imeti na večernih akademijah. Trudimo se dobiti najboljše goste, tako da najboljšega gosta smo dobili kar zdaj s patrom Viljem in sem vesel, da si se odzval.
Hvala.
En pozdrav s aplauzom obema, ki sta odlična gosta. In naj ta pozdrav in seveda aplavz velja obema, ker sta nekako oba začetnika teh moških skupin, vsaj tu na Slovenskem, pa mogoče Damjan res še čisto nakratko o tem, kako sta s sobratom začenjala te moške skupine, kako je prišlo do tega in sploh do ideje.
Če bi bila neka prireditev pred kaj, 12-13 leti te vrste, bi pogledala v dvorano in bi bila v dvorani dejansko mogoče dva moška. Danes imamo tukaj same moške, kar je znamenje nekega napredka, neke spremembe v tem, da moški vendarle so tudi duhovna bitja in da imajo potrebe, tako kot ženske, da potrebujejo pa seveda en svoj pristop, ki je značilen za njih. In to je bilo tisto, kar je naju dva pognalo, da sva se odločila, morava najti način, kako nagovoriti moške in kako jim pomagati, da pridejo do tega, kar iščemo vsi, ne, moški in ženske. To pa je prvi vrsti globok odnos z Bogom.
In danes, pater Vili, je na slovenskih tleh koliko teh moških skupin?
Ja, več kot 20. Po tej metodi, kot mi delamo, jih je zdaj 18, potem jih je še 5, pa 8 po drugih metodah, ampak je podobno.
Danes bomo torej govorili o tem, da svet potrebuje moške, ki vedo, kdo so. Tak moški namreč lahko zastavi svoje življenje za tiste, ki jih ima rad, ki jih ljubi. In gotovo je to nekaj navdihujočega. V zahodnem svetu se že nekaj časa namreč govori o veliki izgubi, ki so jo moški doživeli z zatonom iniciacije. Industrijska revolucija je prekinila pravzaprav tisočletja navzoče sobivanje moških generacij. Zato morda za začetek tako provokativno vprašanje ali pa tudi ne, ali je moški sodobnega sveta zares strt potrt?
Ja, odvisno kako gledamo. Če ga gledamo navzven, na zahodu, ki smo tako v takem težkem ritmu zaposleni, zelo zaposleni, lahko rečemo da, zato ker je po raznih statistikah vsak tretji otrok brez očeta, ne? Ali je čustveno odsoten ali je telesno odsoten, skratka odsoten. Ga ni doma, nima časa, se ne najde, ne, doma. To je dejstvo, ne? Pa tudi glede na to, kako zdaj so ekološki problemi pa razne druge težave, so se nekateri krivijo feministično gibanje za to. Jaz pa mislim, da je vse to povezano, ne? Da smo tudi možakari ali pa možje odpovedali, da smo se dali potegniti v ta kolesje, kdo bo več imel, kdo bo imel več vpliva, kdo bo več nadzoroval, kdo bo glavni, ne? Prvi, to je tekma med Kainom in Abelom že potem, ko sta se njuna starša skregala med sabo, ko sta pozabila, da lahko tudi na Boga računata. No, to se mi zdi, da dejstvo je. Ne? Samo moški, ne, kot taki, je pa vsakmu od nas je dano, kaj? To, kar nam je Bog dal, kaj nam je dal? Ja, moč za to, da druge navduši za življenje, da jim pokažeš, da si dragocen, da si spoštovanja vreden, da je tvoje življenje enkrat neponovljivo, pa da je tvoj dar pomemben za tiste ljudi, ki so ti bili dani, pa ti njim. To nam je Bog dal, ne? Ampak v tem ritmu ga imamo mi, zdaj trenutno v potrošniški kulturi, je to se zdi v drugem planu, ali po tretjem, ali po četrtem. In potem seveda, če očeta ni, če se oče nauči biti možakar, ki stoji, ki brani življenje, ki ga množi, ki spodbuja, da upamo živeti sebe kot dar, ja, potem, a ne, je poteži, potem se pa življenje zgubila. Ne?
Statistika pravi, da še nikoli v zgodovini ni bilo toliko žena, družin, ja, brez mož. Nemškemu zdravniku, psihoanalitiku Mitscherlichu pripisujejo pojem družba brez očeta. Statistike pač povedo tudi o tem, kakšne so posledice.
Ja, in med temi je gotovo tudi to, recimo, da je tam, kjer ni očeta, je večje tveganje revščine, mnogo zapornikov je, saj 39%, to je ameriška statistika, zapornikov nima očeta. Potem več je najstniške nosečnosti, tam, kjer je oče odsoten. Pa spolnih zlorab je tudi več. Potem odvisnosti od drog in raznih snovi tudi več. Debelosti zaradi odsotnosti očeta. Pa tudi težje pride do akademske izobrazbe, ker je več strahu, ker je manj trdnosti, manj moči. Ne? To je povezano, to je gotovo. Pa še bi se našlo kaj, ne?
In po drugi strani je največje poslanstvo moškega očetovstvo. Mogoče vprašanje za oba, tudi kot redovnika, če povesta, podelita z vsemi nami, kaj vama predstavlja to poslanstvo?
Če smem, jaz mislim, da je očetovstvo vseh moških zelo podobno. Eno je biološko očetovstvo. Ne? To je dokaj enostavno, prijetno, hitro, lahko se zgodi ali pa kakorkoli, biološko se pač otrok spočne in tisti človek se imenuje oče. In je oče, seveda, biološki. Ampak očetovstvo je pa vsak poklican, tudi ta biološki oče je poklican biti oče v duhovnem smislu svojemu otroku. To se mi zdi, da je glavni poklic. Seveda nekako redovniki, redovnice tudi kot matere na nek način, imamo svoje mesto lahko, ne? Seveda, če ljudje to želijo, da svoje očetovstvo, lastni instinkt z njim pomagamo pač ljudem narediti kakšen korak, ki ga potrebujejo, pomoč, podporo, spodbudo. Ne? Mislim, da je to ena taka stvar, ki jo oče lahko da svojim otrokom.
Se pravi, očetovstvo kot takšno poslanstvo pa trvili je nekaj veliko več, ne, kot samo biološko očetovstvo, samo v narekovajih.
Ja.
Gre za proces.
Biološko očetovstvo je začetek. Bog podari življenje. Potem se pa zdi dejansko, da je vsak oče poklican, da postane tudi duhovni oče. Če pogledamo zdaj recimo muslimane, pri njih očetje učijo fante moliti Boga, verovati, biti moški, kako je to? Kaj to pomeni v njihovi družbi in kulturi? Se pravi, da se fantje začnejo zavedati svojega daru in kako ga živeti tudi kot tisti, ki, na katere Bog računa. In jaz mislim, da je to tudi naš dar. Jaz, če pogledam zdaj svojo izkušnjo z možmi, ne, na pogovor prihajajo možje v srednjih letih, potem, ko si že doživel neuspeh, bolečino, trpljenje, pa te težave, ne, križ, ko ta prvi zagon dobi tudi pol ali pa napačne fiksne ideje, ki jih človek ima, rodijo posledice, kot te bogovi, na katere si računal, razočarajo. In takrat možje pride na pogovor in očetovstvo z moje strani to, da jaz zdaj možakarju ga poslušam in mu pomagam razumeti njegovo zgodbo znotraj širše zgodbe, ki je Božja zgodba. Da odkriješ, da je tudi to, kar se ti zdaj dogaja, pa se ti zdi težko sprejemljivo, nezaslišano, da je del mojega zorenja v možakarja po Božji podobi. Se pravi, tistega, ki težo zdrži, ki svoje življenje lahko deli in podarja in druge utrjuje v tem, da smo dragoceni drug drugemu. No, tle se zdi pol moje očetovstvo je prav to, da pomagam možaku odkriti, kje in kaj zdaj Bog dela v njegovem življenju prav tam, ker se zdi, da se vse podira. Tam je dejansko najbolj milostni prostor in kraj in čas, da možakar raste v tem, ker smo vedno za Boga njegovi sodelavci in sogovorniki in v to vabimo tudi pol svoje otroke, pa žene, pa zemlja je pol deležna tega blagoslova, če mi to dovolimo, če mi to hočemo, če se strinjamo s tem, ne, to je pa naša svoboda.
Naš pristanek v svobodi.
Tako je.
Če zdaj tale uvod z mislijo na iniciacijo in pa duhovnim poslanstvom povežemo tudi za vse, ki nas spremljate prek Facebooka in lahko tudi kaj pokomentirate, vprašate, lepo vabljeni. Afriški pregovor namreč pravi, če naših fantov, dečkov ne bomo uvajali v moškost, bodo zato, da bi občutili vročino, požgali vas. In danes računamo, da bo deček kar nekako sam od sebe odkril, kako biti mož. Vsekakor pa to raziskovanje ni preprosto, terja pogum, terja ustrajnost, trud. Kako naj bi torej potekalo to ustvarjanje možakarjev? Kakšno vlogo ima pri tem morda tudi skupnost, delo v skupini z drugimi očeti in njihovimi sinovi, pa trvili?
Ja, jaz o tem nekaj berem, ampak največ se mi pa zdi, da se učimo skupaj možje, ko se srečujemo v skupinah, pogovarjamo, poslušamo po tej metodi duhovnega pogovarjanja in poslušanja. Temeljno, no, pri vsem tem se mi zdi to dejstvo, da fantovsko moč, ne, mama ti da ta občutek, da si dragocen, da si pomemben. Zdaj, oče, prvo rojstvo iz matere, drugo rojstvo v vseh kulturah, ki so nekaj dale na to, da bi se ohranile, pa da bi bile konstruktivne, da bi gradile, da bi nadaljevale svojo zgodbo, ne, na zemlji, so potem je bilo drugo rojstvo vedno iz strani mož starešin, ne, da so fanta naučili zdaj, da je spoznal svoje darove, svojo moč, meje svoje moči, pa kako to moč živeti kot dar za druge, kot za skupno dobro. Ne? Moje življenje je dragoceno, če ga zastavim za druge, za vse. Ne? In bistvo inicijacije v vseh kulturah je bilo prav to, če se moške mlade muči, če se ne zavedamo zares, to, kar ta pregovor pravi, ne, potem jo zlorabimo, potem podiramo. Pa imaš pa fante, dečke, ki so stari 60 let in imajo ogromen vpliv, ampak oni še vedno podirajo življenje, zato, ker se niso naučili živeti za skupno, za druge, za skupno zgodbo, ampak za se. Za svojo valjavitev, za svojo kontrolo, za svojo oblast, za svoj profit, za se. Za se in iz sebe. To je slepi moški, to je deček, ne? To je prvih 13 let še enkako normalno, kasneje pa je to škoda, ne? Uničuješ sebe in druge. Zato vse kulture in moške uvajajo to, kako biti moški, kaj to pomeni v naši zgodbi, kakšen dar imaš ti za skupnost in kako ta dar lahko živiš. To je temeljno, ne? Ali pa, če hočete, krščansko gledano, če pogledamo Jezusa, ki je resnični moški na božji način, je to, kako zdaj jaz v tem času in prostoru svoje življenje podarim tistim, ki mi jih je Bog dal ta čas in prostor. To je cilj in temelj vsake iniciacije. Potem gre življenje naprej. Če ne, pa jaz življenje, ki mi ga je Bog dal, zapravim po domače. Ga nisem nikomu dal. No, to je načelno. Zdaj, faze pri iniciaciji, mi moža, ker je zdaj tako, jaz vidim to prvi korak, ne. Zdaj, imamo celo življenje nas Bog uvaja v moškost. Mi se poslušamo, ne, pa eden je starejši, eden mlajši in ko drugega poslušamo, odkrivamo tudi pri sebi, ne, kaj Bog zdaj, kako je pa Bog mene učil, pa me vzgaja, pa v kjero smer mi kaže, po tem, kar se mi znotraj dogaja in v odnosih, po težavah, po lepem, po težkem, po neprijetnem, po prijetnem, pa tudi drug od drugega se učimo poimenovati to, kar se v nas dogaja. Se pravi, moramo najprej svojo zgodbo, svoj zaklet udomačiti, potem bomo pa v vanjo lahko povabili mlajše. To se zdi bistvo evangelija. Jaz moram odkriti moj evangelij, ki ga Bog piše z mano in to je peti evangelij. In zdaj v ta evangelij jaz spolah povabim svojo hči oziroma svojega sina, svojo ženo. Če pa jaz tega ne delam, kam bom pa povabil? Zdaj v svoj profit? A v svojo bogatijo, pa kaj? A ne, jaz redke sinove poznam, ki cenijo to, da jim je oče hišo podaril, pa ne vem, kaj vse podaril. Poznam pa nešteto sinov, ki so ponosni na očeta, ki jim je pomagal hišo zgraditi. Recimo, a ne? Dobro.
Torej neke starešine, ki vstopijo na ta način v življenje svojih otrok.
Tako ja, ampak zdaj jaz tako doživljenje, da smo na tem prvem koraku, da drug ob drugem odkrivamo, v kaj bomo zdaj lahko, pa počasi jaz mislim, da do tega prišlo, ne? Drugod so tudi neko rake že naredili, da pride očetje, sinovi, mislim, da to se v Sloveniji tudi že nekaj dela, in da zdaj očetje svoje sinove eno leto uvajajo v moškost. To mislim, da bo, to je bil tudi cilj, recimo krsta ali pa birme bi bil to katoliški, krščanski, ne? Ampak da počas bomo tudi mi dozvoljeli do tega. Zdaj smo na tej stopni, da se zavedamo, kakšen dar je nam dan, kako je Bog iz nas dela moški, tudi pri 60-ih, pri 70-ih, pri 50-ih, 30-ih, normalno, ne? Kako Bog nam daje to, da smo očetje, sinov in možje in kako lepo je to? Ja, to moramo najprej sami odkriti. Jaz mislim, da se to dogaja, zato ker možje z navdušenjem prihajajo, ker so vedno bolj veseli tudi drugega, ker odkrivajo, da je ta Božja moč, ki nam je Bog dal, da bi jo delili, ne? Da se prižiga, da ožiga, da da korajžo. Sploh kristjani, ne, ki smo bili pač v preteklosti prestrašeni, ne? Še vedno se to čuti v naših otrocih. Če tujce pogledaš, tuji fantje, ki sem pride, to je odprto, to nima težav. Ne? Mi smo pa zadržani, malo plašni in tako naprej. In to smo podedovali.
Ni čas, da se stvari obrnejo.
Ja, delamo na tem, ne, sej. Itak, pa počas gre, ne.
Ja, ampak je treba ustrajati, tako. Tudi tako. V jezuitskem kolegiju bivajo fantje. In pater Anzelem Green je nekoč delil izkušnjo o delu z moškimi v svojih skupinah. Pravi, da lahko v njej nastaje neka posebna moška kakovost, ko moški odložijo svoje stare vloge in se med seboj odkrito pogovarjajo. Prostor napolni moška moč. Damjan, kako bi ti opisal ta moški naboj, morda v tej skupini, to energijo, ki jo imajo moški?
No, vsaka skupina je nekaj posebnega, ne? In do neke mere je skupina in Vkolikor je pač bolj povezana, močnejša, bolj je varna za to, da lahko se možje razvijajo med sabo. Ne, bi rekel, tukaj, to je zelo težko reči, ali pa kar nek recept dati in kako to gre. Vsekakor pa se mi zdi, da je v današnjem svetu, pa ne mislim s tem nič slabega reči, res, ker ženske so izredne, ne, ampak dejansko imajo zelo veliko vlogo v družbi, pa tudi v življenju moških, tako nasploh, ne samo doma, ampak tudi v javnem življenju. Ne. In to je prav, vse to je lepo. Ne. Želimo imeti, kot rečejo nekje 50-50, ampak... je pa tako, da včasih v določenih profilih pač ženske prevladajo, tako kot so moški včasih prevladali. Ne? In jaz, mislim, da je tako, tudi moja izkušnja je, da nekaj časa se sam nisem znajdel znotraj tega. Ne? Dokler nisem ugotovil, da je potrebno ugotoviti, kako pa jaz kot moški s temi stvarmi shajam. Kako ne se uživim in kako ne najdem svoje mesto. Pa ne mislim s tem, da bi spodrinil kogarkoli, ampak kako najti sinergijo z ženskami. In dejansko, seveda tako, da se z ženskami pogovarjaš, da jih imaš rad in jih ceniš, ampak po drugi strani pa, da tudi veš, da ostajajo skrivnosti in da jih nikoli ne boš do konca razumel, je pa nekaj drugega, ko so moški med sabo in še posebej, ko si podeljujejo svoje šibkosti, ne samo moči, krepke stvari in tako naprej, se lahko naučijo in to sprejeti, to spoznati in se postaviti na noge. Ne samo pred ženskami, seveda, ampak tudi pred drugimi moškimi. Ne. Ko človek sebe pozna, potem ga neha biti strah. Ko sprejme to, da je ljubljen od Boga, kljub temu, da je recimo mejhen, pa da, ne, ali pa nepomemben, ali kakorkoli. To postanejo zelo relativni pojmi. To niso, to, ampak mi potrebujemo moške tudi za to. Seveda potrebujemo nujno ženske, mi smo vendarle moški in ženske, to pomeni človek. Ne. Ampak tako kot pravijo vse te kulture, od pameti veka do sedaj, ne, je potrebno, da kot moški najdemo svojo vlogo. Tako kot ženske vedno najdejo tudi svojo vlogo v teh primitivnih kulturah tudi. Recimo, če je iniciacija za fante, ne, v neki plemenski družbi, hkrati obstaja tudi iniciacija za ženske. Tako da ženske pomagajo dekletom, da dozorijo v odraslo odgovorno osebnost, ki bo sposobna biti mati. In duhovna mati in tako naprej. Ne? To se mi zdi, da gre paralelno in ne smemo razmišljati samo zdaj pa moški so boljši ali karkoli. Ne? Ampak ne.
Mogoče tudi v tem smislu moška in ženska duhovnost je to ločen pojem ali gre za neko duhovnost, ki velja za oboje? Ne?
Ja, jaz mislim, da pač moška duhovnost je lahko neke vrste tak izraz, ne? Tipičen za, kaj sem, določen pogled na to, kakšen bi moški moral biti. Ne? In se mi zdi, da je to lahko nevarna pot, v tem smislu, da je moški že vnaprej določen in da mora priti do te stopne in tako in potem je v redu. Ne. To je miselnost malo tega sveta in moška duhovnost je lahko, imamo razne pristope k temu, ne. Ampak duhovnost moških se mi zdi pa bolj naravna stvar, v tem smislu, da vsak moški mora odkriti to, kako biti moški tudi po svoji poti, ampak s pomočjo drugih. Moških.
In odnosov.
In odnosov. In s pomočjo tudi seveda žensk. Ne?
Dobro, zdajle se nam bodo pridružili tudi poslušalci prek Facebooka, no seveda prek tega, kar bom prebral, seveda pa tudi vsi vi, spoštovani obiskovalci, tule v dvorani, lepo vabljeni, kdor želi kaj pokomentirati ali pa vprašati, naj samo dvigne roko, prišel bom do njega z mikrofonom. Vprašanje prek Facebooka smo pa dobili oziroma tudi komentar naslednji. Skupine za moške imajo posebno poslanstvo, pravi poslušalec Boštjan, da dajo prostor fantu, očetu za pristno duhovnost, kjer se mu ni treba skrivati za ženami in dekleti. Slavljenje, ki sem ga doživel v skupini za moške v Trnovem, je nekaj najbolj pristnega in globokega, kar sem srečal v cerkvi. Kdo bi si mislil, da lahko možje na glas slavijo Boga in se zahvaljujejo in ne le filozofirajo ob pivu, je zapisal. Spodbudno.
Ja, spodbudno. pa tudi potrebno, pa ne samo slavljenje, slavim Boga tudi s tem, da delam, da ko pridem iz službe, pomagam pri skupnih opravilih, da gre življenje naprej, to je slavljenje Boga, ampak ob drugih možakarjih to lažje začutim, ne, ker se o tem pogovarjamo, pa vsak je naredil že določeno pot, je do nekam prišel in pove svojo izkušnjo in ti ga poslušaš in te obogati, pa dobiš tudi moč, pa navdušenje za to, da upaš se dati bolj, ne, pa poslušati, pa kako bi rekel, biti krhek in to sprejeti in v tem je moč. Ne. To se zdi, da možakar je, če pogledam, glavni dar ali pa eden večjih darov, ki si damo drug drugim to, ne, da čutiš ali pa doživi strani mož, da Bog osebno na te računa, da si dragocen, da si spoštovanja vreden in da lahko potem tudi žena na te računa pa otroci. Ker mi, ne, ko tako kot Adam, narediš nekaj slabega, imaš takoj ta reakcija, to reakcijo, zbal sem se, ker sem nak in sem se skril. Ne. In pol to je sram, pol se bo človek zapre, pol pa misliš, da se to samo tebi dogaja. Ko se pa mu že skupaj pogovarjamo, pa če upamo povedati prav to krhkost, pa dejansko ta krhkost, ki jo upamo razdeliti vsem, da moč, zakaj? Pol nima več zadnje besede, potem ima zadnjo besedo to, da Bog name računa v krhkosti in da se jaz narabim prepustiti svoji krhkosti. Zakaj? Zato, ker so me drugi možje, ki so me poslušali, spoštovali, nihče se ni smejo, ampak so me slišali in sprejeli, so mi dali to, kar je Bog ves čas do mene, spoštuje, name računa, me je vesel. A ne? To je bistvo, se mi zdi, in to si moži lahko damo, potem ni žena tvoj bog, pa da vse pričakuješ od žene, da bo zdaj boginja. Ne? Ne more biti, ob možeh dobiš moč, ki jo potem ženo lahko deliš. Nisi več takoj ogrožen, ko žena pa svoje čustvene plati začne komplicirati. Pa tudi potem na duhovnih vajah za konce ni potrebno reči, se je že naša vse povedala, dam naprej, ker je bolj varno pa manj tvegano, ker te pol žena lahko s tistim, kar si povedal, 10 let brez narkoze operira, z besedo.
A se strinjate, možakari? Tole zdaj pater Vili govori kot redovnik, imate kakšno svojo izkušnjo ali pa recimo komentar na to povedano. Se bom jaz kar sprehodil do vas, pa mogoče izzovemo koga, ki je v publiki, torej mogoče tudi strani izkušenih mož, ki živijo to moško duhovnost tudi s pomočjo skupin, v katere so vključeni. Tule vidim 3, pa bi mogoče kar predal besedo.
Ja, Branko Cvilbar je moje ime. Torej, jaz imam to srečo, da sem že nekaj časa med možakarji. Jaz sem prišel z razlogom, ker sem rekel, da imam močno ženo, da želim participirati pri vzgoji močne hčere, ki je šla že skozi določene preizkušnje, in da dam svoje mesto sinu. To, kar Vili večkrat pove, ne, zelo drži. Namreč, če govorim iz svoje izkušnje, ne, koga kaj vžgem, ali imam veliko preizkušnjo, grem v svojo sobo in analiziram, razmišljam. Ne. In ko je rešitev oblikovana, privihram ven in vas ponosen. Ne. In tukaj je pa potem druga pas za moškega ali možakarja, ne, ko se pogovarja z svojo kraljico, z ženo, koga kaj vpraša in bi mi pred začeli iskati rešitve. Ne. In Vili nas uči in življenje to potrjuje, ne, da je treba poslušati. In to mi je velika izkušnja. In mi gre zdaj lažje, ne. In med možmi res tole treniramo v živo in vidimo, da dejansko rastemo. Eden poleg drugega, pa tudi doma se to pozna, hvala Bogu.
In hvala, ker ste takole, sem vas kar izzval, ne pri pripravljene, uskočili in s tem zgledom tudi obogatili tole naše kramljanje, ker so tule tudi kar nekaj let mlajši, verjamem, da je lahko to tudi ne ravno iniciacija, ampak mogoče pa kaj koristnega vseeno moč slišati. Ja, če ima kdo še kakšno, ja, prosim, izvolite.
Ja, Janez, kar sem se pa jaz v teh letih tega druženja z možakari, soborci, če lahko tako rečem, nekako naučil, pa je tega odnosa razumevanja žene. A ne? Prej pater Ristič več govoril o ženskah in moških. A ne? In mogoče nekdo dejansko narobe zastopi, da smo tukaj neka sekta, ki pumpa može proti ženam in tako naprej, ampak ni res. A ne? Tukaj se nekako tudi jaz sam učim nekega pravega odnosa do žene, ki ali nisem bil pozoren doma na te stvari, kakorkoli, ampak družba te na nek način privede do tega. In so rezultati s pravilnim pristopom je doma drugače. Moram pa reči, da nekako moje mišljenje je bilo, da je le mir prahiš pametnejši odnehati, ko nekako pregovor pravi, vendar ni to najboljše vedno. Ne? In kar na nek način se umakneš in seveda prazno mesto mora zasesti nekdo drug. In
se pravi, ona ima prav, jaz pa mir.
Tako, a ne? Ampak dejansko tvoje mesto je zasedeno, tisto mesto očeta, moža, doma mora funkcionirati in če ni moža, ga zasede nekdo drugi. A ne? Res pa je, da je potem težko nazaj pridati, to se pa še učim.
No, evo, to je tudi še neka značilnost in dobra lastnost, večno in ustrajno učenje. Mogoče tu nadaljujemo z vprašanjem, kako pravzaprav to duhovnost poglabljati. Menda govorite tudi o več stopnjah, pater Vili, kako bi jih opredelili. Prva stopnja moškega je tisti mačo, kjer je v ospredju ego.
Ja, kar je tudi potrebno, ne? Pač glede na to, da smo sinovi Adama pa Eve, pa hčere, ne? Je potrebno, da v prvem delu življenja zgradiš ego, da se lahko potem v drugem delu posloviš, oziroma, da ga podariš, kar si zgradil. Zdaj, če pogledate Jezusa, ne, on je podaril sebe, ne, se ni uničil, ampak se je podaril, se je izročil. Rekel, da te vsi lahko živeli z Božje moči, ki je v vas, zato sem jaz svoje življenje dal. In to se mi zdi pol uresničen moški ali pa svetnik. Ne. Prvi del življenja je pa to, da zgradiš svojo kariero, meje, da odkriješ svoj dar. A ne, če nas možje ali pa očetje pa starešine niso vedli pri 15 letih pa nas distancirali od mame, potem to dela življenje samo, ne, ko neuspehi v službi, težave, pa moraš pač postati odgovoren za vse. In ob tem dejansko krepiš samozavest, ne, tudi ta ego, ne, da zmoreš, da veš, da zmoreš, pa tudi vidiš meje, dokam zmoreš. In potem v drugem delu življenja pa zdaj to izkušnjo, mir, trdnost, modrost, a ne, z odnos in vse, lahko deliš naprej, če hočeš. Ne. Lahko pa, potem, ko pride kriza slednjih let, o kateri lepo govori knjiga Temna noč Lope, ki je zložba Dravlja izdala, poročen biblist, angleški, je to napisal, a ne, tam pravi, v srednjih letih, se pravi, od 35 do dan so zdaj že srednja leta, ki je 55, nam začnejo padati ti bogovi, ne, ko si mlad, računaš na kariero, na denar, na uspeh, na to, da boš nekako uspel družino gor postaviti in vse. Zdaj, zraven je pa so pa skušnave, so pa preizkušnje. In potem začnejo ti bogovi padati, drug za drugim te razočara. Ne. Mladost počas mine, bolečine prihajajo, neuspeh, pa tudi odnos, ki smislu, da bo krasen, ženo pa to pride lahko v veliko zmrzovalno skrinjo in ni nič, ne. Kar se glede otrok, se komunicira, drugače pa ni, ne. In možakar potem gara, samega sebe tolaži, da dela za otroke, v resnici pa dela zato, da bi očetu dokazal, da je nekaj vreden ali pa da bi se postavil pred sosedi, pa tako naprej. Prsti našteto, ne, in tu noter potem priješ v krizo, težave, ne, ampak kriza je dejansko priložnost, da bi se tisto prebudilo, kar je zavedno dano in odvedno podarjeno, da pol ta moj jaz, ki sem ga zoblikoval, ki sem ga malo bolj spoznal pa svoje darove, ja, da res pol z tega naredim dar. Ne.
Prelomnica za drugo stopnjo.
Ja, ali pa sem en ti zagrenen starec, ali pa sem en nori starec, ki tekmuje pa s 23-letniki v triatlonu, pa eno mlajšo si dobi, ki je toliko stara, ki njihova hči, pa ne, da te pač potegne to, da boš, da se ne daš, pa še več denarja, še več vpliva, še več nadzora, še več te zunanje oblasti, ki jo moš pa potem pustiti in ti ne pomaga pa čist nič, ker te lahko vsi zapustijo zaradi tega. Če pa ti znotraj tega prideš do notranje moči, do tega, da si ti dar, ja, pa se pa splačalo truditi. In kriza se mi zdi, nam tle pomaga, vsem, tudi duhovnikom pa, možakarjem, ne, da, ampak pa se mora jaz odločiti, zdaj se lahko tam se ustrajam, pa hočem iti skozi navzgor. Ampak resnično, uspenenje, ko si po 50-em, je pa to, da greš navzdol v smislu izročanja predanosti, podrejenosti, trdnosti, a ne zbravi, da te, to, kar si se naučil v življenju, deli z drugimi, ne? Pa glavno, kaj je glavno? Je očetovska ljubezen, ne? Da je moja smrt potem zadnje darilo tistim, ki so z mano. To je pol uresničen možakar, ki je svoje življenje podaril, zato, ko mu ga je Bog podaril, zato, da bi ga podaril z delom, z odnosi, ki se jih pač v naši kulturi bolj na trdo učimo, ampak možakarji tle med sabo hitreje, pa veliko bolj že delamo korake. Pol ne pričakuješ od vsega od žene. Ženi lahko veliko več daš, pa upaš biti tudi krhek, se nehaš tako bran, pa to jaz vidim med možakarji, jaz govorim izkušnji, ki jaz vidim pri drugih, pa tudi doma, če pogledam svojo familijo, svojo družino prvotno, ne? Kako je šlo.
No in pri tej drugi stopnji se lahko tudi vprašamo, seveda o moških v današnjem času govorijo tudi različne sociološke študije in seveda ugotavljajo, da je moški danes izgubljen, da je izgubil svojo funkcijo, vlogo, ampak mi govorimo tudi o moški duhovnosti. Torej ima svojo vlogo predvsem pri tej drugi stopnji, ko pridejo v ospredje besede, ki jih je povedal pater Vili. Damjan, mogoče kakšen komentar na to, zakaj duhovnost tista, ki je, kot razumemo tudi v tem krogu, mislim, da nujno potrebna za prav tako vsakega moškega pri tem zorenju.
Bistveno je, da se moški duhovnosti začne zavedati že tudi prej.
Ali gre brez nje?
Ja, jaz mislim, duhovnost je zmeri prisotna, samo vprašanje je kakšna. Sej tudi tisto, kar je recimo, če duhovnost lahko postane tisto, kar so največje, najviše vrednote, to je zaprav, to je tista duhovnost, ki jo človek tisti moment živi. In če so meni najviše vrednote, kaj svem, doseč bogatstvo, ugled in tako naprej, pa če je to moja duhovnost in ta ni tako redka in v tem svetu je dosti in je veliko pripomočkov, ki ljudem pomaga za to, da jo razvijajo. Ne? Vse od life coachinga in tako naprej, kako biti uspešen podjetnik in človek in lider in vse podobne zadeve, ki so po sebi lahko dobre, ne? Ampak lahko pa vodijo v čisti egoizem in izgubo, ne? In družba je tista, ki večkrat to spodbuja. Obenem pa je še ena druga stvar, se mi zdi, da je treba pa poudariti, da niso pa vsi rojeni lideri. Ne? In zaradi tega nekateri rojeni lideri potem napredujejo, drugi pač nazadujejo in postanejo pasivni. In pri moških je, mislim, da je ena največjih nevarnosti, ki se lahko zgodi že v mladih letih, pasivnost. In družba, ki je recimo vse v našem okolju, naravnana tako, da nas dela pasivne. Zakaj? Ker vse nam je takoj na dosegu roke. Vsak odgovor pozna stric Google, ne? Wikipedia in tako naprej. In to je seveda fino, tudi jaz se seveda tega poslužujem. Ne? Ampak če to postane domet moje duhovnosti, potem postajam siromašen. In tudi izgublja se tisto, kar kot človek, pa tudi kot mož, sem sposoben, oziroma mi je dano, da bi razvil, pa tega ne morem razviti. Ne? Lahko se učim globoko dihati, se sorta meditacije delam, ampak še zmeraj je to obrnjeno vame. Še zmeraj sebe izpopolnjujem, ne? Sicer mogoče na bolj mehak način, ne? Nisem nek menedžer v neki družbi, sem pa vse sebe obvladam.
Ne. Spravo, spet nekaj usmerjeno vase.
Spet je usmerjeno vase, ja. In to se mi zdi, da je en velik problem. Jaz sem sam živel v Afriki in sem imel izkušnjo življenja z moškimi. Pravzaprav odmik za moške prvi je nastal, zato ker sem jaz nekako opazoval tele afriške fante in može, kako so bili ambiciozni, ampak ne samo v smislu, se pravi, zdaj bom naredil veliko kariero in to je bilo seveda navzoče in to je prav. Do neke mere, ne. Hkrati pa so imeli pred sabo tudi skupnost, tudi to, da bojo očetje. Imeli so spoštovanje, recimo to je bilo zame zelo zanimivo, do starešin. To jaz sem bil učitelj, ne, in sem predaval angleščino in podobne zadeve na gimnaziji. Jaz sem imel nula težav z disciplino. Nula. Neverjetno.
Avtoriteta še vedno
pa ni bilo pomenu. Ni bilo potrebno nobene avtoritete izvajati. Ne. To je bilo nekaj avtomatičnega. Do današnjega dne sem ostajam povezan s približno 80 mojimi učenci. Tako bi rekel, na letni bazen, z nekaterimi je več.
Tretji svet.
Tretji svet, ki nekako se mi zdi, zdaj sem bil v Zambiji pred neki leti, pa nas že dohajajo počasi malo, tako da tudi to...
dela, striče
ja,
Google.
Ja, striče Google dela, tam tudi dobre stvari, seveda, zelo dobre, ampak so pa tukaj tudi pasti. Tako da, jaz mislim, da je za nas pomembno, da vendarle si pomagamo med sabo in sem zelo vesel, da spremljam eno skupino mlajših moških študentov pa tudi dijakov, ki si pri tem pomagajo, da rastejo krščanske može in so meni v velik navdih. Zato, ker jaz tudi želim rast še naprej. Ne? In ker se mi zdi, da je to en proces, ki traja vse življenje. Lahko ga nekako tako bi rekel, prekucnemo skozi eno drugo obdobje, ali ki je podobno, Jung je to naredil, ne? Ta, bi rekel, vzpon sonca do 12. ure potem zaton, od tod prihajajo se te podobne prispodobe. Ampak to so prispodobe. Dejansko pa vsak človek, vsak mož mora odkrivati te svoje cikle in pace in vzpone.
Obdobja.
Obdobja, ja. Ki, tudi v starejši dobi človek lahko malo, bi rekel, vzide spet, ne? Pa spet malo zaide. Tako, jaz te stvari vidim, dokaj je potrebno vsakega človeka res spremljati posebej in je zelo, zelo močna stvar, ko se fantje ali pa možje spremljajo drug drugega skupaj, se spremljajo in sprejemajo, ne sodijo. To je izredno, tega je malo.
Zelo bomo veseli tudi kakšnega odziva od mlajših. Enega smo pa dobili zdaj, zato držim telefon v rokah spet prek Facebooka in sicer od poslušalke, Carmen, ki pravi v tem času, ko je mnogo težen, da se dela zmeda glede obeh spolov, torej teorija spolov, oziroma se hoče brisati enkratnost različnosti med žensko in moškim, je še posebej pomembno, da se zauzemamo za moške in ženske skupine. V teh skupinah lahko utrjujemo oziroma prebujamo, kar je lastno tako ženskim kot moškim, ženskam kot moškim, ter prispevamo k temu, da bodo naši odnosi boljši, ker bomo iskali dopolnjevanje in ne tekmovanja. Dodaja še, da sama vodi krščansko duhovno skupino za žene, ženske, Fabiola, in tudi vabi v tej priložnosti žene, da se jim pridružijo. Torej zdaj to so besede namenjene poslušalkam prek Etra in Facebooka. Tule v naši družbi pa možakari, ki so nekateri vključeni že, starejši predvsem, 21 skupin, pater Vili, kako se lahko kdo izmed mlajših priključi?
Ja, na internetni strani moškaduhovnost.si je pod eno rubriko so vse skupine, njihovi koordinatori, tudi kdo spremlja. Tam je mogoče pa, ali pa, da pač nekoga, ki ga poznaš, da hodi, da gre z njim, ne, na skupino. Imamo pa tudi zdaj že tretje vseslovensko srečanje očetov, mož in sinov, 14. marca. V Mariboru bo tokrat v gimnaziji na Vrbanski. mož, žena je naslov, tako da povabim tiste, ki bi radi prvi stik, da pridete, možakarji.
Kakšno omejitev glede starosti?
Ja, od 18. leta naprej, pa očetje pripeljajo s sabo tudi mlajše sinove, pa so sinovi veseli in ponosni, tudi če vsega še ne razumejo, ampak so pa z očetom. To je pa zelo dragoceno, tako da ni omejitve.
Priložnost za vsaj ta začetni del iniciacije, ki naj bi se začela kdaj?
Je tam 13, ne? Ali pa 14. Tam nekje.
Skupine za moške so izjemno dragocene, pravi naslednji odmev prek Facebooka. Še posebej zato, ker je nas žensk, spet piše poslušalka, vse povsod, imamo pač takšno naravo. Moški so tako nekaj lepega in nekaj zelo pomembnega, brez duhovnosti ta moški ne bo celosten. Moška duhovnost bo pripomogla k boljši celovitosti moškega, ga dopolnila v odnosu z žensko, zato si bi želela za naše moške več te moške duhovnosti in duhovnih skupin po Sloveniji. Premalo moških prihaja več takšnih dogodkov, torej kot je ta čestitam, potrebujemo duhovne moške očete, ljubeča bližina združuje. Se pravi, ženske podpirajo ta srečanja in tudi
hvala
lepa, ja, tako tudi moške, ki odidejo recimo zvečer na srečanja, pa ostanejo mogoče same z otroki, imate izkušnjo, dragi možje, da vas potem doma podprejo? Mogoče kar mikrofon.
Sem še tole, tako. Ne, po 2 letih v moški skupini sem pristal še v zakonski skupini. Ker pomeni, da tudi ženo še kaj deliva naprej, je kapitalne.
Se širi.
Se širi.
Jaz pa Tomaš. Vili ima tudi odmike za moške in tretjina moških pride na te odmike lih na iniciativo žena. In so potem zelo hvaležne. Najprej moški, že na evalvaciji, ko zaključimo ta odmik vikendski, ne, potem pa še, potem je pa navdušenje tudi pri samih moških, ne. Pa še tole bi povedal. Dele, ko sem se pelil na tole snemanje, sem slišal poročila, da je postala najmlajša premijejka finska 34-letna ženska. In so sklenili neko koalicijo 5 strank, katerih predsednice so vse ženske. Na Finskem, ne. To nekaj govori, ne. Pa predsedstvo Evropske komisije, pa predsedstvo Evropske banke, ženske in tako naprej. Skrajnce je, da se moški, kako bi rekel, prebudimo. Jaz letos vozim turiste na avione in vozil sem letos veliko deklet, ki se zorganizirajo, grejo na počitnice, grejo v Grčijo, grejo kje. Malih za hec vprašam, kje so pa fantje? Pa pravijo, z njimi ni nič. In samo eno skupino 3 fantov sem poleti pelil, ko so se zapravili nekam, ne vem, na Malto ali kam. Ženskih skupin pa veliko. Se skupo zamejo, grejo. Akcija.
Ja, hvala lepa za ta odsev današnjega časa, današnjega sveta. Kakšen komentar mogoče, po eni strani govorimo o teh spolnih kvotah, če govorimo tudi sicer o aktivnem družbenem življenju, kjer je seveda prav, da tudi ženske pridejo do svojega mesta, ampak po drugi strani pa potrebujemo aktivne može, ki zastavijo sebe s svojim zgledom in predvsem ljubečo držo do tistih, ki jim želijo dati tisto, kar imajo. To pa je bogatstvo, ne? V sebi.
Ena stvar je, se mi zdi, kljub vsemu naj rečem, ne, da, da sem vesel, da slišim, da so ženske na vodilnih pozicijah. To je res opogumljajoče. Glede na to, ne smemo pozabiti, kaj vse smo moški ali pa so moški ženskem naredili v vseh teh stoletjih ali tisočletjih, ne. Vendarle tudi, mislim, da je bilo v Luksemburgu, da leta 1984 so ženske dobile volilno pravico. Se predstavljate to? To se pravi, da je bil smatran 18-letnik bolj zrel kot neka žena z življenjsko izkušnjo pri 70-ih. Ne, in to niso tako oddaljene stvari, ne? Tako kot je recimo rasna segregacija, ni tako delač recimo v Južni Afriški republiki ali pa v Ameriki. To so stvari, na katere ne smemo nikoli pozabiti. In jaz mislim, da se moramo veseliti vsake ženske, ki je zdaj sprejeta in pride na pomembno pozicijo. Ne? To se mi zdi izredno pomembno in spodbujajoče. Je pa tudi res seveda, da moških je še zmeraj večina, vendarle, kljub vsemu. Ni pa vseeno, kakšni moški so to. Ne, jaz mislim, da je čas in klic k moškim, da se prebudijo na nov način, na Kristusov način, vendar le recimo je bila neka krščanska civilizacija tukaj v Evropi, ampak malo je pa zmanjkalo res Kristusovega v njej. Ali pa še kaj precej, ne, tudi. Tako da jaz mislim, da čas je, da se znova prebudi duh Kristusa v nas, ki vse spoštuje, ne? In se veseli z ženami.
Ki jih lahko sprejme svojo
bogatstvo
iz moškega vidika. Ja. Ni žena recimo tudi doma, kot je bilo v preteklih stoletjih za štedilnik in seveda. Gospodinstvo, seveda je njena materinska vloga pa najbolj dragocena.
Tako kot je moška očetovska.
Tako kot je moška očetovska. Spoštovani poslušalci, spremljate oddajo Globine v živo. Tule smo pri svetem Jožefu in z nami kar precej veliko občinstvo, tudi mlajši. Zdajle bom predal besedo enemu izmed njih, študentu. Prosim.
Jaz imel pa eno vprašanje za Patra Vilija. Namreč, ko govorimo o iniciaciji, se običajno predstavljamo neka afriška plemena in ko mora nek deček pogledati v oči levo ali pa ne vem, z neki uloviti neko pečino, preplezati karkoli, nek tak izziv. Kako v praksi bi pa v naši civilizaciji recimo, gledam to, da ne lovimo levo oziroma tako iniciacijo izvedel.
Kako bi to izgledalo, ne? Hvala lepo za vprašanje.
Kako bi ta iniciacija izpadla, ja, v našem svetu?
Ja, nekaj že razmišljamo v to smer, ne? Recimo, da bi tudi brez mobitela pa interneta en mesec, ne? Nekje. Pa da bi sam skrbel za preživetje pa vse te stvari.
Mogoče bi bilo to komu teže kot levo pogledati v oči.
Ja. No, dejstvo je, da to že delajo. Ne? V ZDA so to začeli, ne vem, že nek 20 let prej, gotovo. Ne? Tle v Evropi 10 let nazaj smo začeli migati možakari, ne? da bi živeli svojo moškost kot dar. Ne? To se mi zdi bistveno z katoliške strani pa krščanske. V Ameriki je bilo to že prej in tam imajo že kar nekaj programov, pa sem bil v Avstraliji, tudi imel pater, očete in sinovi, imel vikende pa tako naprej. Tako da nekaj na tem je že narejeno in jaz mislim, da bomo tudi možje šli v to smer, ne, skupaj. Zdaj preizkušen je dost, veš, da doživiš, da nisi ti središče, da brez drugih ne gre, da težo lahko zdržiš, je možno je predoživeti. Pa svoje meje. To je že to, recimo, če gremo hoditi cel teden nekam, pa vmes jemo sem ali pa pijemo samo vodo. Ja, doživiš hado svoje meje, ne? Pa recimo post zelo pomaga. Moraš verjeti, kaj se vse sproži, ne? Tak da, kaj vse odkriješ v sebi tudi. Dobro, čeprav ne, za mlajše se to zdi neverjetno, ampak morda je pa ravno to izziv, da nektere, ko bi rekel, skupne stvari, ki jih zdaj organizirajo tudi preko spleta, tako zažgajo. Prav zaradi te zahtevnosti tudi. Ker to je vsakem izmed nas, ne, tudi če smo razvajeni z modernimi sredstvi zdaj, kot je rekel Damjan, da je vse na prvo roko in takoj.
Mogoče ta izkušnja, Damjan, vi ste se združili z mladimi v eno tako skupino, ki bi lahko rekli tudi postopek iniciacije.
No, nismo nikoli tega tako imenovali, ampak vsekakor pa neke skupne duhovne rasti. in recimo skupinama tudi svoje izzive, ki se jih zadaja, ne, in, in potem se podpirajo v tem, da jih speljajo in to so zelo, zelo pomembne stvari. Se mi zdi, da res sami bi lahko spregovorili o teh stvareh, pa mislim, da je ima že mikrofon Marko v roki boljše z tvojih ust kot z mojih.
Prosi, Marko.
Ja, lepo zdrav, tlele, sem Marko. Jaz bi mogoče rad povedal to izkušnjo, da sem bil mogoče, ali pa sem tak aktiven kristjan, normalno, in da naprimer primerjava s temi drugimi programi ali pa tako, no, in s to našo moško skupino, v kateri sem, da res take iskrenosti ali pa sprejetosti nisem nikjer doživel, no. Ko si moški, ki se ne bahajo, ali pa fantje, naprimer možakari, ne bahajo, ne narejajo, ne pretvarjajo, ampak iskreno povejo svoje izkušnje, svoje probleme, svoje izzive, da to je res, to možeš doživeti, no. Kakšna je to bližina, kakšna je to povezanost. To je meni zelo taka dobra in spodbudna izkušnja, no. Sve pa mogoče tudi bi še dodal, da te mlajše skupine se res borimo še s to dodatno preizkušnjo, ki mogoče starejši tukaj ne poznajo, ta sodobna tehnologija, internet. To se mi zdi je kar taka veliko bojišče, no? Ker če to usvojiš, si kar nekaj že predelal. Tako da mi v naši mladi moški skupini si tudi na tem področju pomagamo. Pa je tukaj not vključena pornografija, igrice, nek splošen nadzor nad tem. Mogoče se ne vrtimo sam krog tega, ampak je pa to en močen poudarek. Če si s tem zasvojen ali pa preveč obdan, da se ne vidiš ven, te lahko to zelo omejuje na drugih področjih, no, ali pa na vseh. Tako da, ja.
Hvala tako. Lepa, torej ta moška skupina pomaga, se podpirate med seboj in je zato lažje, to je torej ta energija, ta moška kakovost, ki pride ven. Še en odmev bomo slišali od strani mladih ali malce starejših? Mladih, tako, ne vidim ne. Dobro, ker ja. Je reflektor usmerjen sem. Prosim.
Ja, lepo zdrav, Ambrož. Jaz imam pa v bistvu bolj neko vprašanje, no, kakor pa odmev, sicer prihajam iz iste skupine, kakor pa Marko. Mene pa zanima, mislim, moška duhovnost. Vprašanje imam, kako se naj bi moški pač vključili v cerku. Sem zdi, da nas veliko mojih prijateljev je odpadel, ker se pač niso najdali v cerkvi in me pač čistko zanima, kako bi pač moški sploh lahko to zaživeli. Ok, mi imamo to moško skupino, neka tedenska srečanja, kaj pa ostali, a ne? Pač to nas je nekaj procentov, ko obiskujemo to moško skupino. Je pa
ali res celo promilo v procentov.
Ja, tako.
Hvala lepa, torej kako cerkev odgovarja na potrebe moškega sedanjega časa?
Jaz mislim, da ste bi odgovor, da je to odgovor, ne? Da je, pa kvas, ne množica, pa prisila, pa nasilje, ampak kvas. Mi se zbiramo za to, da več življenje za vse, ne damo proti nekomu, pa, a ne, ampak tam, kjer si, lahko spreminja stvari, pa ko te nekdo vidi, se bo navdušil. To je, ne, ne pomaga samo reklama po medijih modernih, tisto je tako, ne. Vsebna izkušnja, ti si cerkov, ti si tisti, ki nekdo ob tebi lahko začuti, ta pa zajema iz moči, ki ni samo njegova, to je pa nevredno, to je cerkev. Mi živimo skupaj iz moči, ki ni naša, ki je Božja, ne? Ampak ne proti drugim, pa da smo nekaj posebenega, ampak zato, da imamo vsi več življenja pa veselja, pa da čim več dobrega lahko naredimo, da upamo zastaviti svoje moči.
In upam, da smo kanček tega v mozaik cerkve, ki bi lahko bil še bogatejši in verjamem, da tudi bo s takšnimi gosti, kot sta nocojšnja, dali tudi mi z odajo, ki je seveda šla v svet preko tehnologije, ki prinaša veliko križev in težav, hkrati pa nam tudi pomaga. In zato hvala lepa vsem, ki ste bili z nami povezani tako prek etra in interneta. še posebej pa vam hvala, ki ste prišli na nocojšnje srečanje, živo vdajo Globine. Zdaj se bomo izklopili iz etra, zato lepo zdrav vsem, mi pa lahko tu še nadaljujemo. Spoštovani poslušalci, oddajo ste spremljali v živo, če ste kaj zamudili, v našem arhivu najdete posnetek. Hvala lepa obema tehnikoma, Marku Zupan, Rok Mihevc, pa seveda nocojšnjima gostoma, pater Vili Luše in pater Damjan Ristić. Hvala lepa.
Hvala.
Hvala tudi vam.
Globine. V živo z duhovnikom.